Narkotiku kartelis Zetas ir viena no ietekmīgākajām un nežēlīgākajām organizētās noziedzības grupām Meksikā, kas sadalījušas valsti ietekmes zonās un starp kurām jau gadiem notiek nepārtraukta cīņa par kontroli. Zetas nodibinājuši bijušie elitāras militarizētās policijas vienības dalībnieki. Viņi sākotnēji kalpoja citam grupējumam, Līča kartelim, kā bruņotā vienība, taču 2010. Gadā atdalījās, izraisot nežēlīgu cīņu starp karteļiem par ietekmi Meksikas ziemeļos pierobežas ar ASV. Pazīstams ar iesauku Z40, Miguels Ángels Treviño par Zetas līderi kļuva tikai pirms 8 mēnešiem. Toreiz Meksikas armija nogalināja viņa priekšteci Heriberto Lascano, bet jau dažas stundas pēc tam mirstīgās atliekas pazaudēja, kad kapličā ielauzās bruņoti vīri un tās nozaga. Bet Treviño tika aizturēts pirmdien agri no rīta bez neviena šāviena. Viņš atradās džipā, kuru militāristi apturēja valsts ziemeļos pie robežas ar ASV. Automašīnā bijuši arī 2 miljoni ASV dolāru skaidrā naudā, vairākas pistoles, kā arī karteļa līdera miesassargs un grāmatvedis. Amatpersonas 42 gadus veco Treviño raksturojušas kā brutālu slepkavu, kuram paticis savus ienaidniekus burtiski izvārīt, viņus iemetot ar naftu vai degvielu pildītos konteineros un tos aizdedzinot. Atšķirībā no citiem Zetas vadošajiem biedriem, Treviño nenāk no militārajām aprindām, pusaudža gados iesaistījies kādā vietējā bandā, bet liekas biedru cieņu ieguvis pateicoties sadistiskajām metodēm. Kartels bijis atbildīgs par vairākām šaušalīgām slepkavībām. Piemēram, pirms 3 gadiem policija atrada vairāk nekā 70 imigranti no citām Latīņamerikas valstīm mirstīgās atliekas kādā nomaļā rančo. Grupējumu tur aizdomās arī par kāda kazino aizdedzināšanu 2011. Gadā, kur bojā gāja vairāki 10 cilvēku. Līdzīgi kā citi karteļi, Zetas ir iesaistīts ne tikai narkotika izplatīšanā un kontrabandā uz ASV, bet arī izspiešanā, naftas zakšanā no cauruļvadiem un nelegālās imigrācijas organizēšanā. Tas darbojas arī citur Latīņamerikā, Meksikas kaimiņu valstī Gvatemalai apgalvojot, ka tur Zetas ir galvenais narkokartelis. Treviño ir augstākā ranga narkobarons, kurš aizturēts kopš tagadējā Meksikas prezidenta Enrikes Peņas Ņeto stāšanās amatā pērnā gada decembrī. Par informāciju, kas līdzētu viņu aizturēt, ASV valdības solījusi 5 miljonus dolāru, bet Meksika gandrīz 2,5. Iepriekšējais prezidents Felipe Calderons kopš 2006. Gada izvērsa vērienīgas operācijas ciņai pret karteļiem, iesaistot tūkstošiem karavīru. Viņa pilnvaru termiņa laikā no 37 visvairāk meklētajiem narkobaroniem tika sagūftīti vai nogalināti 24, lielākā daļa. Tomēr vienlaikus vardarbība, kas saistīta ar narkotiku tirdzniecību, viņa prezidentūras laikā prasīja vairāk nekā 70 tūkstošus dzīvību. Savukārt Treviño arests kaut gan panākums valdībai var izraisīt vardarbības uzliesmojumu. Vienā no ietekmīgākajiem Meksikas karteļiem ir radies varas vakums, un šādos gadījumos bieži vien konkurenti uzsāk asiņainu cīņu par nākamā līdera vietu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.